Перапіс насельніцтва ў Польшы 2021. Будуць пытанні пра нацыянальна-этнічную прыналежнасць.
У мяне польскае грамадзянства, але беларускае паходжанне. Я беларус, адкажу.
Пра мову, якую карыстаешся дома.
Я дома з дзяцінства размаўляў на мове беларускай, значыць па-свойму.
Пра веравызнанне.
А тут я скажу згодна, з праўдай.
Перапіс пачынаецца 1 красавіка і працягнецца да 30 верасня.